Hram svetog Jovana Vladimira u sridu 2. aprila ove godine ugostio je protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, paroha Cetinskog i rektora Cetinske bogoslovije. Otac Gojko je u punoj sali parohijskog doma besjedio, govorio na slikovit način na temu krst i vaskrsenje. Temu je potkrpljivao evanđelskim pričama i ilustrovao slikama iz našeg svakodnevnog života u kojima se i sami prepoznajemo.
Tema večerašnjeg predavanja je krst i vaskrsenje i moja namjera i želja je da večerašnjim predavanjem pokušam da objasnim zašto to je u osnovi našeg crkvenog učenja, u osnovi crkvene propovjedi i u osnovi Hristovog evanđelja tema krsta, stradanja, mučenja, da bi tek na kraju priče došlo do vaskrsenja i do nečega čemu mi težimo, oboženja, jednog najboljeg mogućeg stanja koje može da ima svako od nas. Znači, zašto krst i mučenje? Zašto stradanje? Je li to malo onako nešto strašno? Je li to nešto jezivo? Zašto crkva propovjeda neko mučenje? Pogotovo u kontekstu savremenih tema koje se nama nameću, gdje ljudi treba da su opušteni, relaksirani, da je sve bezbolno, postoje razne anestezije, razne injekcije, razne tablete, samo da ne boli, samo da nije neprijatno, ništa da nije neprijatno. Zašto crkva sad pominje, dakle, krst, a znate, krst je mjesto i način kako je Gospod naš Isus Hristos razapet, kako je umro. Krst nije samo neki umjetnički oblik, nego je neki simbol, nego neki znak, nego je to prosto mjesto i način Hristove smrti. Pa zašto onda sa tim u vezi i post? Jer je krst, što reče Zorica, u sredini vaskršnjeg posta. Zašto nam je osnovna tema krst, a zašto nam je osnovni način života u crkvi i duhovnog života post? A post je opet jedan period, jedan način, jedan postupak u kome se mi ponovo nešto svojevoljno do duše, ali opet se mi nešto mučimo tu. Odričemo se od nečega. Čemu to svojevoljno mučenje? I zašto crkva priča te strašne priče? O mučenju i stradanju i o postu, o odricanju. Ako pokušam ovo pitanje da povežem sa nekim temama koje se nama danas nameću najčešće kroz medije i kroz neku popularnu štampu i literaturu, doći ću do nekih tačaka koje u civilizaciji u kojoj živimo i u kulturi koja nam se nameće kao da liče na post. Šta to u nama savremenoj civilizaciji liči na post, a nije post? Nešto što podsjeća na sve ovo što crkva priča, samo izgleda mnogo lakše i opuštenije nego ovo o čemu crkva govori. Recimo, još od antičkih vremena, od antičkih filozofa, govorilo se, da ja to pojednostavim, ima tu hiljadu nekih pravaca filozofskih učenja, ali da pojednostavim, govorilo se o tome da je umjerenost najveća čovjekova umjetnost. Da je umjerenost i sklad između krajnosti nešto što čemu čovjek treba da teži i da je to osnovna, najveća ljudska vrlina, da čovjek bude umjeren. Da je hrabar onaj koji sa jedne strane ostavlja neku ludačku borbenost i naprasitost, a sa druge strane kukavičluk. Da je hrabrost nešto između toga, te dvije stvari. Neka ravnoteža. Dakle, još su u predhrišćanskom vremenu ljudi shvatili da je čovjekovom biću potrebna jedna ravnoteža, jedan balans. Ako koknemo iz antičkih vremena do današnjeg perioda, čućete i vidjeti da danas, čak i u školama, kao antipod vjeronauci se postavlja recimo građansko obrazovanje, ili kod nas u Crnoj Gori ima neki predmet koji se zove zdravi stilovi života. Pa ćete vidjeti da je recimo nešto na što se ljudi upućuju, to je bon ton, to je lijepo ponašanje, to je korektan odnos prema svima. Lijepi maniri, uzdržanost u svemu. Pa onda kad je u pitanju upotreba svijeta oko nas, čućete i pročitati da je potrebno da upražnjavamo razne vrste dijeta, da biramo hranu koju jedemo, da biramo piće koje pijemo, da imamo tačno određenu satnicu kad ćemo šta da jedemo i da pijemo. I sve to, pravo da kažem, liči na ono o čemu crkva priča kada govori o postu. Liči, ali nije to post. A ja ovako baš detaljno nabrajam da bih uspio da skrenem pažnju na ono što, na centralnu misiju koju hoću da izlazim, zašto krst i zašto stradanje. Jer ovo sve o čemu pričamo, umjerenost, harmonija, ravnoteža, lijepi maniri, zdravi stilovi života, dijeta, to sve ukazuje na jednu relaksiranost, na jedan opušteni život, na jedno traženje mjere koje ne mora da ima veze sa nekim stradanjem i sa nekim mučenjem. Ovome bi mogli da predodamo da je jako bitno u jednoj mješavini raznih duhovnih pravaca koji nam ponovo dolazi, ali ne želim ovdje da oponašam neku zlu babu koja se boji svega što dolazi sa strane, ali zaista nam sa zapada dolazi jedan prerađeni budizam koji više nije ni budizam, nego neki elementi budizma koji su onako lagani za svakodnevnu konzumaciju. Pa kaže, treba da ima čovjek umnu koncentraciju, da koncentriše svoj um i da u svome umu odvaja što je dobro, što je loše, da meditira. Pozivaju nas ljudi kroz razne časopise, muške, ženske, da povremeno meditira, da vršimo balans energija u našem organizmu, da uvijek imamo dobre misli, da smo uvijek vedro raspoloženi. Ako hoćete, čak u nekoj vrsti historijske retrospektive, ova antička filosofija koju sam na početku pomenuo i koja je u osnovi naše evropske civilizacije, svi oni grčki filozofi, Sokrat, Platon, Aristotel, Epikur, Stoici, svi su oni nastali u jednoj blagoj mediteranskoj klimi grčkih ostrva, Malozijske obale, gdje je sunce uvijek blago, gdje nema mnogo padavina. Dakle, filozofija se nije pojavila ni u Sibiru, ni u tropskim afričkim šumama, nego u umjerenom Mediteranu. Čak i naš veliki mitropolit, filozof i pjesnik Petar II. Petrović Njegoš išao je da se sa Cetinja da se školuje na Toplu. Sveti Petar Cetinski ga je poslao na Toplu kod Herceg Novog da se tamo školuje. Pa Ivo Andrić ima jednu malu pripovjetku u kojoj onako umjetnički ima jednu svoju umjetničku viziju kako mladi Njegoš sjedi na nekim stepenicama na Toploj i pod suncem Mediterana koje mu pada na glavu dobija prve neke metafizičke misli o smislu života, o smrti, o čovjekovom biću, o Bogu, o ljubavi, o sreći, o nesreći itd. To je jedna, kažem, Andrićeva umjetnička sugestija koja nije nimalo slučajna, da je on buđenje filozofije kod Njegoša, buđenje, da kažemo, bogotražiteljstvo kod Njegoša, locirao na stepenice Herceg Novog, koji je jedan fini mediteranski grad sa umjerenom klimom. Dakle, umjerenost, ravnoteža, balans, blaga klima, to je ono što je čovjek prepoznao da ima neke veze sa istinom i sa srećom. Ali opet, svi ti blagi tonovi Mediterana, sva ta izbalansirana energija u našem organizmu, sav taj bon ton, Svi ti lijepi maniri, svi ti zdravi stilovi života o kojima nas uče još od osnovne škole, sve to na jednoj strani, a na drugoj strani, ponavljam opet, krst, stradanje, dobrovoljno, svojevoljno mučenje samoga sebe radi nečega. U čemu je razlika? Čemu je bitna razlika između nama savremenog učenja o umjerenosti i skladu i crkvenog učenja koje nas poziva na dobrovoljno stradanje i, kako Gospod kaže, nošenje sopstvenoga krsta? U čemu je razlika i zašto uopšte postoji ta razlika? Ponavljam, zašto nas crkva poziva na jednu tako strašnu misao da se mučimo? A ovamo vidite čitava lepeza raznih ugodnosti, raznih balansa, raznih lijepih manira. Sva ova gore pomenuta svojstva na koja nas nagovara savremena civilizacija, pazite sad dobro, odnose se na usavršavanje mene kao jedinke, kao individue. Sve je to usmjereno ka jednoj temi. Kako da meni bude dobro? Kako da se ja, individua, Gojko, osjećam dobro? I kako da moje veliko, ogromno ja postigne sklad sa okolinom, a negdje po mogućnosti sa cijelim svemirom? Sa drugima oko mene. A drugi oko mene su jedna pojava s kojom ja treba da se uskladim. Oni su mi zanimljivi. Oni mogu i da mi smetaju, drugi, pa ću da ih zaobiđem. A neki koji mi prijaju, s njima ću da se družim. Uglavnom, vrlo često, te druge oko mene treba da pobijedim, da ih ignorišem, da ih prevaziđem, da budem superioran u odnosu na njih. Ili, ako baš moram, da se usklađujem nekako sa njima. U svakom slučaju, drugi su elementi svijeta oko mene kojima ja treba manje više da se prilagodim, da ih izbjegavam, a sa ovim prijatnima da se družim. A sve zato da meni, da mome ja, bude po što više prijatno. Zato ću da imam lijepe manire, zato ću da gajim zdrave stilove života, zato ću da meditiram, zato ću umno da se koncentrišem i zato ću da sebi postavim imperativ vedrog raspoloženja. Kao onaj lik sa reklama za paste za zube. Uvijek ću biti nasmijan i šta god mi se desi, ja ću samo da se smijem i da kažem dobar dan, kako ste, gdje. S tim u vezi, ima jedna od prerađevina istočnjačkih religija koja nam je ponovo došla sa zapada, koju sam čuo od jednog mog dobrog prijatelja, koji kaže da su Japanci negdje uzeli jednu čašu vode i testirali je tako što se prvo stavili u porodicu jednog čovjeka koji živi, jednog siromaha koji ima svoju porodicu, svoju djecu, živi nekim jednostavnim životom na selu. I fizičari, hemičari su posmatrali svojstva vode poslije 24 sata u toj kući kod tog čovjeka i vidjeli da je voda zadržala sva svoja svojstva fizička i hemijska i da je to dobra voda da može da se pije. A onda su tu istu čašu vode ponijeli u kancelariju nekog preduzeća u Tokiju na 56. spratu, gdje je zvrgi telefon, gdje je internet, gdje je stalno neki sastanci i tako dalje, gdje ovaj čovjek zakazuje i otkazuje sastanke, i izmjerili su da je voda potpuno, što bi se reklo, podivljala i da je promijenila svoju strukturu i da nije za piće ta voda. Shodno tome, dalje se prešlo na jednu filozofiju koja kaže i ja sam čaša vode. Ja sam čaša vode. Dobro znate da je čovjek u dobroj mjeri sazdan od vode, čovjekov organizam. Dakle, ja sam čaša vode I ja neću dozvoliti da ništa poremeti moju fizičku i hemijsku strukturu. Neću dozvoliti da me ti poremetiš, ti moju hemijsku strukturu. Ja ću da te ignorišem. I tako priča o toj čaši vode počela tako što je jedan čovjek jednog drugog čovjeka koji ga je bukvalno fizički nasrnuo na njega, on ga je nekako odignorisao i ovaj se zapitao, pa dobro, kako si uspio tako da odreaguješ? Kako nisi uzvratio isto mirom? Kaže, neću da remetim moju čašu, strukturu moje vode. To je bila ta. Ima jedna druga priča. Jedan čuveni bogotražitelj iz 80. godina, ruski, žena, Tatjana Goričeva, ona je napisala mnoge popularne knjige vezane za život obraćenika, za omladinu koja je 80. godina iz komunizma tragala za istinom, prolazila razne pravce filozofske, duhovne, na kraju su mnogi njih završili svoj život i svoje životno opredjeljenje kao hrišćani. Ona je jedna od njih. Ona kaže da je jedno dobro vrijeme dok je bila student provela kao budista. I šta je odvratilo od budizma? Jedna zapanjujuća priča da je čovjek koji je meditirao pored rijeke, to je priča bila vjerovatno još jedna vrsta prežvakanog budizma, ali čovjek je meditirao pored rijeke u kojoj se drugi čovjek davio u toj rijeci. Priča je poučna, ti budisti je, da tako kažem, forsiraju, taj je neki ogranak budizma do koga je ona došla, da kažu kako ovaj nije mrdnuo prstom da spasi ovoga koji se davio. Zašto? Zato pod sljedećim obrazloženjem. I on i ja idemo u sljedeći nivo života. I ovaj što se davi, i ja koji meditiram, nas čeka još jedan život poslije ovoga. Međutim, za moj sljedeći život jako je bitna moja meditacija i neću da dozvolim da me ovaj svojim davljenjem poremeti. On svakako ide u novi život, ja idem u novi život, ništa mu ja ne mogu pomoći time što ću sad da ga spavim, a poremetit ću moju meditaciju. Ona se zapanjila kako je moguće da postoji jedan takvo učenje koje ignoriše živog čovjeka pored sebe zarad mog sobstvenog duhovnog usavršavanja, meditacije, zovite to kako god hoćete. Nasuprot toj viziji da je moj život jedna velika predstava u kojoj glavnu ulogu tumačim ja, a ostali oko mene su sporedne epizodne uloge, statisti koji mi ili smetaju ili mi prijaju ili ih ignorišem ili se s njima družim, oni su manje bitni, ja sam bitan i moj mir je bitan. Ja ću gledati nekako da taj svoj mir što bolje uspijem da složim te kockice zvane drugi ljudi oko mene, to će moj mir biti veći. Ako ja te kockice ne složim, ako ti elementi zvani drugi ljudi tako zuju oko mene bez reda, ja ću biti uznemiren. Dakle, ja imam tehnike kako da se smirim i kako da moja čaša vode ostane nepovrijeđena. Dakle, nasuprot tome postoji jedna smjela misao jednog nama savremenog hrišćanina koji ovako kaže: Hristovo evanđelje donosi nam razne novosti, razne nove pouke. Među njima najveća novost nije ta da postoji Gospod Bog, jer smo znali da postoji Gospod Bog i prije Hristovog evanđelja. Oni fariseji i književnici koje Hristos kritikuje, oni su upravo bili, da kažemo savremenim jezikom, neki popovi ondašnjeg vremena, sveštenici ondašnjeg vremena, koji su ljudi kao i nas danas prilazili, ljubili ruke, oče blagoslovite, pa im davali čela da sjede ovako kao ja sad vama što držim predavanje. To su bili književnici, oni su tumačili knjige, oni su bili zakonici, oni su znali zakon i drugim ljudima tumačili kako da te knjige čitaju. U ime čega? Pa u ime Gospoda Boga koji postoji već stotinama, hiljadama godina prije Hrista. Dakle, taj savremeni teolog kaže, nije najveća novost da postoji Bog, Hristovog evanđelja. Naravno, velika je novost da se Bog otkriva na jedan potpuno novi način. da prilazi čovjeku, da pravi jednu bliskost koja do tada nije postojala. Ali najveća novost je da postoji bližnji, da je čovjek pored mene, da to nije element koji me ometa ili koji mi je simpatičan, nego da je to moj bližnji. Pa onda k tome treba dodati da je i Gospod Bog u Hristovom evanđelju bližnji. I Bog se otkriva kao čovjekov bližnji, a ne kao neka viša sila koja sijeva, koja samo sijeva, on i dalje sijeva, on i dalje nama nedostupan. O, Gospod Bog je i dalje tajna za čovjeka. Ali nam se u Hristovom evanđelju pokazuje kao bližnji. I druge ljude prikazuje kao bližnje. I pokazuje da je glavni odnos među ljudima ne usklađenost elemenata, ne harmonija energija, nego stradalna ljubav za bližnjega svoga. Da se opet vratim na čašu vode, ali u drugoj varijanti. Kad ti neko kaže dodaj mi čašu vode, a ti taman si se izvalio na kauču i gledaš utakmicu Manchester Bayer, ti ćeš reći ne mogu stvarno sad, nego ustani sam pa sipaj vode, ja sam gledam utakmicu. A ako ćemo pravo po evanđelju, ti bi trebao da ustaneš i da doneseš tu čašu vode i da pitaš, brate, treba li ti još nešto? Da prekineš da gledaš utakmicu ili tursku seriju, što je još teže, i da doneseš čašu vode. Dakle, ta čaša vode, da ne pominjemo druge zahtjeve koje naš život postavlja među nama, nego ta jedna čaša vode koju treba da doneseš svome bratu, ona predstavlja svojevrsno stradanje. Odričem se svojih ugodnosti, svoga komfora, da bih ti dodao čašu vode. Znači, to na određeni način boli. Možemo da pitanje bližnjega i pitanje posta, o kome smo počeli da pričamo, možemo da postavimo i na sljedeći način. Post, u čijoj sredini je krst i koji se tiče Boga kao bližnjega i koji se tiče ljudi kao bližnjih, taj post nas dovodi do toga da naš ego, naše ja, naše predrasude, naši planovi, koji ne moraju biti ne znam kakvi planovi, nego naši planovi za popodne, vraćam se na utakmicu, večera sam planirao da gledam utakmicu, nemoj da me nerviraš, nemoj da me ometaš, javi mi se sutra, sutra idem negdje drugo, javi mi se preksutra, nemam kad, nemam vremena da se bavim s tobom danas, javi mi se sutra. Dakle, post nas uvodi kroz najbanalniji nivo. Jede mi se euro krem, jede mi se čokolada, volim pljevanski sir, ništa od toga nema, sad ću da jedem potpuno neku drugu hranu koja nema veze s onom hranom koju ja inače jako volim. Dakle, na tom banalnom nivou, koji zaista ne rješava pitanje spasenja ni kvaliteta našeg karaktera, ni kvaliteta našeg morala. Jer što kaže jedan baš ovdje stari beogradski sveštenik, ne može sir pjevaljski na Veliki petak biti grešan, a na Vaskrs odličan. Sir je sir, svaki dan. Nije sir grešan, nego naša upotreba svijeta može biti grešna, odnosno blagoslovena. Ako ja svijet upotrebljavam tako da u moj ego trpam ono što ja hoću i da stvari namještam tako da bude svega onoga što ja želim u dovoljnoj mjeri za mene, onda će ovi oko mene sigurno biti na neki način oštećeni. Da li u pitanju sir, da li u pitanju moje vrijeme, da li u pitanju moje raspoloženje, da li u pitanju riječi koje bi mogao da razmijenim sa tobom, ali ne mogu jer gledam na telefonu nešto, kucam neku poruku. Dakle, sve što ja imam treba da podijelim s drugima. Post nas podsjeća od tog banalnog nivoa hrane, pa onda dublje i dublje, kroz molitvu, kroz ispitivanje naše duše, Post nas podsjeća na to da treba svijet oko sebe da dijelimo sa drugima i da to naše veliko ja koje kaže daj, 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 ovo, daj, ono, da ono kaže samo, da ti kaže. Druga, recimo ja nekad na Cetinju kažem ljudima pa treba, a ljudi tamo zatvoreno 5-6 fabrika, niko ništa ne radi, katastrofa je na ekonomska. Ja kažem trebalo bi malo da postimo, kaže Boga mi pope, mi postimo i što nećemo. Kaže ne, nije, ne radi se o tome. Ne radi se o tome da, te neko, da ti neko nametne da nemaš da jedeš. Nego imaš, ali nećeš. Evo vode, evo žedan sam, baš mi se pije, neću. Neću. Dakle, ja imam neku kontrolu nad spoljašnjim svijetom. I to ne neku kontrolu radi one harmonije o kojoj smo pričali, nego zato što ta voda treba još nekome. I zato što je tu vodu dao Gospod Bog. Pa je red da mu se zahvali. Vidjeli ste nekad, dobro, vi ste svi većinom, ovdje ljudi vjerujući dolaziti u crkvu, ali još uvijek se mnogi ljudi čude kada neki hrišćan prije što popije vodu prekrsti se. Pa kaže šta ono sad tamo baja iznad one čaše, šta mi gata? Ma nije, nego samo se zahvaljuje Bogu što mu je dao, što ta voda uopšte postoji. Mi nemajući predstavu o tome da je ta voda odnekud došla, vrlo lako upadamo u predstavu da ova voda moja, da je ona moje vlasništvo. Zato postoje razne parcele, katastri, imovinski sporovi. Braća ne pričaju oko neke međe. Jer ne mogu ni jedan ni drugi da se ubijede da nije to njihovo. Nego da im je Bog nešto dao, pa kako danas postoji, tako sutra mogu da ostanu bez toga. E sad kad smo kod one vode japanske, one egoistične čaše vode koja čuva naš neki sklad, i onog budiste koji meditira dok se onaj davi u rijeci, sad možemo već da napravimo jedno jasnije poređenje da kažemo da Gospod naš Isus Hristos strada na krstu ne zato da bi sačuvao sklad postojećega života. Jer ako ćemo da govorimo o skladu postojećeg života, onda nikakav krst ne dolazi u obzir. Samo nemoj da se nerviraš, pusti. Meditiraj, izbroj do 10 i tako dalje. Ali Hristos strada ne da bi sačuvao sklad postojećeg života, nego da bi nam otkrio jedan novi život koji nije samo drugi, nego je pravi. Jer ovaj život koji sad živimo, sutra može da ga ne bude. Svi vi ste već izgubili nekog svog bližnjeg s kojim ste živjeli dobar dio života. Znači, tu smo pa nas nema. I mi ćemo sigurno jednog dana umrijeti. Ovaj život koji nam Hristos otkriva, taj se život ne završava smrću. I on strada da bi nam pokazao taj pravi život. Hristos šta više, ne da ne brine o skladu ovoga života na način na koji brinu savremeni mediji, nego on kaže ja sam donio mač u ovaj svijet, pa ću rastaviti, kaže, sve krvu od snaje, oca od sina, brata od brata. Zvuči onako baš strašno. Ako se ta rečenica ne pročita u kontekstu cijelog evanđelskog teksta, zvuči jezivo. Ali u stvari taj mač sječe naš ego. Jer sam ja čuo od jednog mog poznanika koji kaže rodio mi se i treći unuk. Ja sam uspio u životu. Sad mogu da umrem. Tačka. On je to bio dovoljno naivan i dovoljno iskren pa je rekao. A mi svaki dan kad nam je nešto prije, kad ti se neko javi na ulici, kad ti kaže kako si, dobar dan, jesi dobro, ti u sebi kažeš, viš kako me ljudi vole, viš kako me cijene, ja sam neka faca. A da ne pričamo o tome ako si nešto uspio. Šta o sebi može da misli Novak Đoković? Nego sa sreće pa je čovjek skroman i hrišćanin i vjerovatno pored onog rata sa Nadalom vodi jedan rat sa samim sobom svaki dan kad podigne jedan novi pehar. E Hristos kaže ko čuva ovaj život radi sebe izgubit će ga. A ko izgubi ovaj život mene radi, taj će ga dobiti. E to je ta neki paradoks evanđelja koji se pojavljuje gotovo na svakom mjestu. Daj čašu vode drugu, prekini da gledaš utakmicu, obrati pažnju na ljude oko sebe, bit će i tebi bolje. A ako budeš samo gledao kako da tebi trenutno bude bolje i ne osvrto se na druge, na kraju neće ni tebi biti dobro. Mislim, to je jedna jednostavna istina koju narod gaji kroz razne narodne izreke, da ih sad ovdje sve ne ponavljam. Dakle, u tome je razlika između savremene filozofije koja liči na post svih tih umjerenosti, balansa, energije i zdravih sila života i hrišćanskoga posta koji se temelji u Hristovom evanđelju. Sa jedne strane čuvam mir u sebi i trudim se da me ništa ne nervira, a sa druge strane kompletnu onu čašu vode prosipam, onu moju čašu, radi drugoga. Ne da ne čuvam sklad u njoj, nego spreman sam da je prospem radi drugoga. E zato taj krst se pojavljuje kao jedna strašna tema u našem učenju o postu i o duhovnom spasenju. E sad, mi možemo da razmišljamo o krstu, možemo da razmišljamo kako je to divno što je Hristos stradao na krstu, kako je on se žrtvovao za druge ljude i tako dalje. I da imamo dobre misli o tome, možemo da se uzdržavamo od suvišne hrane i od nezdrave hrane. Možemo da radimo sve što je radio onaj farisej iz priče o mitaru i fariseju, a čuli ste svi za tu priču, kad su došla dvojica da se mole, jedan farisej, čitaj pop, i jedan mitar, carinik, čovjek koji je zarađivao i trpao u svoj džep, čitaj neki savremeni biznismen, možda kako mi to volimo crno-bijelo da posmatramo. Pa je ovaj naš pop farisej rekao: hvala ti Bože što postim dva puta sedmično, dajem deseti dio u kasu od hrane, nije sam preljubnik, nije sam lažljivac, ne činim nepravdu. Dakle, sve sjajne stvari. Ovaj farisej nije uradio ni jednu ružnu stvar. Odlično je, samo je u jednoj stvari pogriješio. Što je pao u iskušenje da on podvuče račun. A podvuko je račun jer je rekao: hvala ti što nisam kao ovaj ovdje grešnik, ovaj biznismen, ovaj carinik. Hvala ti. A onaj biznismen, carinik je rekao: Bože, grešan sam, ne mogu ni da pogledam na koliko sam grešan. Hristos kaže da je ova molitva ovog biznismena, carinika, ona je bila prava, a ovog našeg popa fariseja potpuno pogrešna. Dakle, možemo mi da radimo razna dobra djela, da posjećujemo bolesnike, da posjećujemo zatvorenike, ali je samo pitanje da li ti to radiš radi neke svoje unutrašnje harmonije, reda radi, jer se valja, ili stvarno brineš kako je tome zatvoreniku, kako je tom bolesniku i da li daješ prilog zato što misliš o tome da negdje ima gladnih i žednih i da nije Bog dao svima jednako. Jer ljudi to rade nekad reda radi. U onoj drugoj priči koju smo isto čitali u oči posta, kada kaže: Gospod, doći će na strašni sud i odvoji se s jedne strane jedne ljude, s druge. Pa će ovima da kaže: vi, kad god sam došao kod vas, niste mi dali ni vode, ni hrane, niste me obišli u bolnici. Oni kažu: pa kad si ti to bio, mitre? Pa kad god vam je neko od vaših bližnjih tražio, to sam bio ja, kaže Gospod. I nije čudo što ne znaju ovi grešnici da to nije, nego se čude i ovi koji su dobro radili. Kaže: a vi ste dobri, jer vi kad god sam bio u bolnici, vi ste me posjetili, kad god sam bio žena. A oni isto kažu: pa kad smo mi to tebi? Onda Hristos i njima objašnjava da je to bio on. Što znači da nekad dobra djela ljudi rade tek tako reda radi. Često radimo dobra djela da bi nas ljudi hvalili. Često radimo zato da bi, ja dolazim iz tih krajeva gdje bez medalja i ordenja ne može da se završi ni jedna bitka. I najveći i najhrabriji ljudi ne vole kad vide da je neki tamo za koga on misli da baš nije toliko hrabar, da je on dobio orden, a ovaj nije. I ako nije mislio orden, kad krene da se dijeli ordenje, a on bude preskočen, onda prokulja nešto što se zove sujeta, što se zove gordost, i ovaj kaže: neću više da imam posla sa vama. Ko je sve dobio orden? Mi svi otprilike radimo, evo, Evo tu ima među nama i ovih dramskih umjetnika, što kaže Danilo Stojković u onom filmu Balkanski špijun, mi ipak svi to radimo sa onom namjerom, ako me se sete na dan bezbednosti, znači možda to i nije toliko baš naglašeno, ali volimo da dobijemo neki orden i neku plaketu da smo mi nešto uradili, ne zato što smo, naravno teško je to tako crno-bijelo posmatrati, radimo za ovo ili radimo za ono, ali pitanje je šta u nama prevladava, a pogrešno je, a ljudi su tome skloni. I zato Evanđelje o tome puno piše i zato Gospod o tome puno govori svojim savremenicima. Pogrešno je kad prevladava taj zakonski pristup da to odrađujemo eto tako jer se tako valja. I da u stvari ne mislimo. Pita mene jedan parohijan, kaže, aj pope da mi kažeš tačno šta to znači biti grešan. Zašto bi ja trebao da se ispovijedim? Pošto ja prvi put čovjeka vidim, sad ne znam šta bi mogao da mu kažem. Ja kažem, pa znaš kako, svi smo grešni. Tako, gordi smo, sujetni smo, mislimo visoko o sebi, kažemo, dobro, mislim, ali mnogo mi ti to nešto zavlačiš. Reci mi, brate, konkretno, šta znači biti grešan? Pa ne znam šta ti kažem, ne poznajemo se, malo ispitaj sebe, kako se odnosiš prema drugim ljudima. Recimo, da li ti nekad ogovaraš nekoga? Uf, to ne volim, ogovaranje, uf, to ne. Pa dobro, da li možda nekad si ljubomoran nekoga? To je strašno, to ljubomoran, ja to nikad nisam ljubomoran. Pa da li možda, ne znam, da li si nekad sebičan? To je najgora osobina kod ljudi. Znači, ništa, sam god pitao. Nego ti, pope, mnogo mi ti nešto filozofiraš. Reci mi, brate, šta ja treba da radim, da ne budem greški. Evo, recimo, da li ja treba da onom prosijaku kad izađem iz crkve, da li da mu dam onaj dinar ili da mu ne dam? Aj, recimo. Ja kažem, pa znaš kako? Možeš da pogriješiš i u jednom i drugom slučaju. Kažem, sad opet ti nešto filozofiraš. Ja te fino pitan, ti mi opet nešto za... Pa kažem, možeš, ako mu onako daš s visine i kažeš, ete ti tamo, pa jedi i pi, možeš da pogriješiš. A možeš da pogriješiš ako mu ne daš iz svoga tvrdičluka. Pa da, ja znao sam, vi popovi stalno nešto tako uopšteno pričate, nećete da kažete nikad ništa, ne zanima me ta tvoja priča, tako da se recimo tu nismo... taj moj poznanik i ja nikako razumijeli, zato što on ili ja nisam mogao uspio lijepo da mu objasnim, ili on nije nikako htio da prihvati da je ljudska duša složena i da morem ljudske duše kreću se mnoge morske struje. Ima u svakoj duši čovjeku ljublja i potrebe da pomaže drugima, ali ima i naslade od pohvala i raznih želja za raznim medaljama, za raznim priznanjima. A ovo što sam iznio na početku predavanja kao motiv, da je novost Evanđelja u tome da postoji bližnji, to ukida potrebu za medaljama. To je ono svetootačko kad nekom svetitelju dođu pa kažu kako si ti dobar, a on kaže ne, ja sam grešan. A onda oni kažu, ma šta se izmotava, čuš on grešan. Nije ni mrava zgazio. A on dobro zna koliko je grešan, jer on je ispitao dubine ljudske duše. On je ispitao dubine svoje duše, on je se spustio do posljednjega ćoška svoje duše i shvatio je šta je ljudska sujeta, ljudska želja za samohvalisanjem. Neke naše unutrašnje podsvjesne stvari kojih u svakodnevnom životu čak i nismo svjesni, i on s pravom kaže ja sam grešan. A ovaj koji ga gleda s polja kaže pa ovo je svetac, on nije grešan, ja sam grešan. I tu dolazi do nesporazuma. Zato nas ovaj vaskršnji post, ko hoće ozbiljno s njim da uđe u koštac, da se uhvati u koštac sa njim, zato nas vodi ka krstu, ka stradanju, jer mi se, ako ozbiljno postimo, ponavljam, to boli, jer se odričemo sebe i svojih ugodnosti koje su razno razne, i navikavamo svoju dušu da dajemo sebe polako drugima. I zato se taj post obavlja svake godine iz početka. Zašto svake godine? Neko će reći, pa dobro, ja sam postio prošle godine. Znam ja to sve o mitaru i fariseju i o bludnom sinu. I jasno, ukapirao sam ja o čemu se tu radi. Zašto sad opet da postim? A zato što kaže opet jedan grčki filozof, Heraklit, čovjek nikad ne ulazi u istu rijeku. Nikada isti čovjek ne počinje da posti. Onaj Gojko koji je postio prošli vaskršnji post, to je neki čovjek koji je imao neka svoja iskustva za prošlu godinu. U međuvremenu, u odnosu na prošlu godinu, svašta se tu izdešavalo. Neki su mi prijatelji umrli, neka su se djeca rodila, neki su se kumovi vjenčali, s nekim sam se prijateljem posvađao, ostao sam bez posla, dobio sam posao, podigao sam kredit, uzeo sam dug, dobio sam sedmicu na lotovu, iznevjerio sam prijatelja što se nisam nadao da ću raditi, slagao me najbolji drug i tako da. Dakle, potpuno drugi Gojko počinje da posti ovaj vaskršnji post. Pročitao sam neku knjigu dobro umeđu vremena, odgledao sam neki film i tako. Znači, nešto novo se desilo. To više nije ona ista situacija. I ako sam juče bio sretan, kako sam duhovan, kako sam miran, kako su moje energije usklađene, kako živim zdravim stilom života, već danas mogu sve to da upropastim. Ako izdam prijatelja, ako slažem, ako prevarim, ako ozbiljno posti, taj će vidjeti kako je vrlo lako čovjeku da se oklizne. Ima ljudi koji kažu, popa, meni nije ništa lakše nego da posti. Ja ti sir, ne mogu vidjeti oči. Da, da, ali kad se kaže da, evo recimo, da se dođe na službu pa da se bude koji sat. Ne mogu ja da stojim na liturgiji tamo, guraju me neke babe tamo i nerviraju me. Ja volim da odem u crkvu sam i da upalim svijeću i tako da. A ne voli sir. A ne voli ni da stoji sa drugim ljudima. Smetaju mi. A onda mu crkva kaže, ali baš to je post. Da izdržiš i da stojiš s drugim ljudima. Pa onda razna uzdržanja u postu. Odričemo se nekih svojih svakodnevnih navika. I tu kao pred ogledalom gledamo sebe. Neke stvari nam uopšte teško ne padaju. A neke stvari prosto bole. Neke ljude boli što... Recimo, postoji neki fini običaj da kad počne post, pogotovo na prva sedmica posta, da ljudi tih dana prestanu sa svim mogućim aktivnostima. Tu ide dotle da su u nekim hrišćanskim kućama, ne iz nekog zilotizma, iz nekog fanatizma, nego zato da bi post počeo kako treba. Da bi ti prvi dani krenuli kako treba. Čak se i televizor gasi. Molim vas, nemojte da sa ovog predavanja sad pođe pogrešna misao da propovjedamo da se gase televizori. Mada u suštini ne bi bilo neke velike štete. Ali hoće čovjek da napravi, što bi rekli ovim sportskim žargonom, neki break. I da prosto da napravi da obustavi sve ono što mu čini svakodnevnicu i da kaže šta je to od čega živi čovjek. Gospod kad je pustio u pustinu, prišao mu je Satana i počeo da ga kuša tim, i prvo iskušenje bilo pretvori kamenje u hljebove, a Gospod mi rekao ne živi čovjek od hleba nego od svake riječi. Ti kad počneš da postiš, iako ti se želi da naviknu na razna vina, na razne sirove, na razne čokolade, na pa pršut njeguški, pa pečenje jagnjeće, pa tako dalje, od jednog džema i leba 5 dana i čaja, pa da vidiš kako onaj hleb i onaj džem veličanstveno izgleda. Imao recimo, ja imam tu sreću da provodimo dane u Cetinskom manastiru gdje žive monasi, pa vidim kako to izgleda. Neki od njih prva 2 dana ništa ne jedu i ne piju. Tek 3. dana poslije predosvećene liturgije, kad se pričeste, prvi put ručaju ti monasi. Pa onda ponekad s nekim od njih s kojima se nam, pa kažu ova kora hleba, kao najbolje jagnjeće peče ova kora hleba. Znači, to je isti hleb, to sam isti ja, ono je isto jagnjeće pečenje, ali odnosi se mijenjaju u odnosu na to koliko sam ja sebe obuzdao ili nisam sebe obuzdao u odnosu na spoljašnji svijet. Ako je tako sa hranom, još je složenije, još je plodotvornije sa međuljudskim odnosima, sa duhovnim životom, sa molitvom, sa mojim odnosom prema Gospodu Bogu. I tako, kad je u pitanju ovaj vaskršnji post, on ima, mi smo počeli, sad ću da privedem kraju ovo izlaganje, pošto svi imamo neke svoje slabosti, a ja bih pričao do ujutru, moram da se, pošto je post u pitanju, moram da se ograničim, jer sto nekih aluzija tek sad iskrsava. Post nas uči tome i kroz one teme i kroz način posta, eto onaj mitar i farisej, da ne misliš visoko o sebi, pa onda ide nedelja bludnog sina koja kaže, i ako ne misliš visoko o sebi, i ako si sebe stavio na kraj, nemoj da očajavaš, imaš kome da se vratiš. Pa onda opet, i ako imaš kome da se vratiš, nemoj da misliš da je baš to sve tako lako. Doći će dan strašnog suda, kad će Gospod suditi svima, pa i tebi. Pa onda ovaj krst koji stoji na sred posta i koji nas opominje i koji nam kaže, sve ja to što radim i što postim i što ne postim i što se molim Bogu i što sam dobar i nisam dobar i tako dalje, sve to samo po sebi neće me spasiti od smrti. Kako kažu crkvene pjesme, u grobu se nalaze i car i vojnik, i bogataš i siroman, i dobar i loš, svi umiru. Samo jedan među ljudima, samo jedan među ljudima uspio je da samo sebi pobjedi smrt. To je Isus iz Nazareta, Gospod naš Isus Hristos. Njegovim stradanjem na krstu dobili smo put kako se i smrt pobjeđuje. I ako se mi za njega ne uhvatimo, svim svojim bićem, kako god živimo, gdje god da smo, šta god imamo ili nemamo, ako se mi za njega ne uhvatimo, sve će ovo biti jedna parada lijepih manira koja se na kraju završava u grobu. I što kaže vladika Atanasije, gdje si bio, niđe, šta si radio, ništa. A ovako, ako se uhvatimo za onoga koji jeste stradao, jeste bio u grobu dva dana, jeste vaskrsao, onda ćemo i mi na kraju posta, valjda, i to je osnovna, da tako kažem, poruka vaskršnjeg posta, da na kraju posta, na vaskrs ujutru, punih usta kažemo, Hristos je vaskrsao. Ako imamo na vaskrs ujutru nekih dilema, posle sedam nedelja posta i posle svih ovih tema, onda znači da nismo dobro zaronili u tu pučinu vaskršnjeg posta i da još se nisu stvari posložile u našoj duši kako treba. Znači da mi ujutru na vaskrs ujutru budemo kao apostoli, kao mironosice koji kažu punih usta, puna srca, sigurne vjere, Hristos vaskrse. To se od nas traži. Nikakva naša ni gimnastika, ni vrlina, ni lijepi maniri, ni to što nas ljudi vole ili nas ne vole, ništa nas to ne može spasiti, nego jedini onaj koji je pobjedio smrt. A mi se kroz post navikavamo postepeno, lijepo, pedagoški, da se odvikavamo od tema ovoga svijeta u kome stojimo i koji je dobar i u kome živimo i da svoju svijest i svoje srce vezujemo za onaj pravi život koji postoji i koji će i za koji se spremamo kroz Hristovo evanđelje. Eto toliko, hvala.
Uvaženi slušaoci, bilo je to predavanje oca Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Krst i vaskrsenje, koje je održao u srijedu 2. aprila ove godine u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.